Alamburdan gapiramiz. Kecha 20 noyabr kuni soat 21:09 Andijon viloyati Andijon shahar 3-chi kichik dahasida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga kelib tushgan xabarga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan joyga 12 yong'in qutqaruv ekipaji va 3 avtonarvon soat 21:18 yetib borib, yong'in soat 21:40 qurshab olingan va soat 22:25 bartaraf etilgan. Yong'in natijasida ko'p qavatli uyning taxminan 400 kvadrat metr maydonida tom qismi yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Andijon viloyati hokimiga yong'in to'liq o'chirilgani haqida axborot berilgan. Viloyat rahbari vaziyatni o'z nazoratiga olgan. Voqea joyiga viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov topshirig'iga binoan holat bo'yicha qurilish shtabi tashkil etilgan. U 21 noyabrdan Andijon shahridagi 3-chi kichik dahaning yong'in sodir bo'lgan mazkur ko'p qavatli uylarda qurilish ta'mirlash ishlari boshlanishini, bir haftada aholi o'z xonadonlariga kirishini va'da qilgan. Tunda yong'in asoratlarini bartaraf etish, chiqindilarni olib chiqib tashlash ishlari boshlangan. Tongi soat 7:00 ta'mirlash ishlariga start berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.